Marcos Kapitulo 15.
Dianang sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari, nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo, ug sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya,
"Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?"
Si Jesus mitubab,
"Giingon mo."
Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa, nangutana pag-usab si Pilato kaniya,
"Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kayo ilang gipasangil kanimo."
Apan wala gihapon mutubag si Jesus. Busa, nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Niadtong panahuna, may usa ka tao nga ginganlag Barabas nga gibilanggo kay usa man siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. Sa dihang nakapundok na ang mga tao, ipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Ug nangutana si Pilato kanina,
"Buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo?"
Nasayod mangod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kay Pilato nga si Barabas mao'y buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tao,
"Unsa man daay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo?"
Ug misinggit sila,
"Lansang siya sa krus!"
"Kay unsa man daay ang sala ngayang nahimo?"
Nangutana si Pilato. Apan misamot tinuon sila pagsinggit,
"Lansang siya sa krus! Lansang siya sa krus!"
Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tao, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya, gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya, gisuloban nila si Jesus og kupo nga dagtumpula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon og gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya, misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon,
"Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo!"
Og gibunalan nila gipak ang iyang ulo, gilud-an siya, giluhud-luhuran o giyukbo-yukboan. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtumpula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya, gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene. Amahan siya ni Alejandro o ni Rufo. Maupagayoy pag-abot niya sa siyudad gikan sa layong dapit o gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalaber. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mira. Apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya, gilansang nila siya sa krus o gipahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag, sa diyang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga naisulat sa karatula, maukini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Jesus.
"Aha! Ikaw na itong muguba sa templo o mutoko dini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Karon, kanaog sa krus, ug luwasa ang imong kaugalingon.
Ang kadaguan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Hesus nga nag-ingnanay,
nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya.
Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Hesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, nalukup sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad og tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres, mituaw si Hesus sa makusog.
Eloi! Eloi! Lama sabachthani.
Nga sa ato pa,
Diyos ko! Diyos ko! Nganong ibiyaan mo ako?
Dihay mga tao nga nakadungog kaniya ug miingon sila,
pamati ka mo! Nagtawag siya kang Elias!
Unya, midagan ang usa kanila nga nagdalag espungha nga iyang gihumod og aslom nga bino o gitaod sa tumoy sa usa ka dughit og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Hesus og miingon,
hulat sa tan-awon ta kuno kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus.
Misinggit si Hesus sa kusog nga tingog og namatay. Unya, ang tabil sa templo naggisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Ang kapitan sa mga sundalo nagbarug sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Hesus ug miingon siya,
tinuod gayod nga kining tawhana, anak sa Dios.
Didto may pipila usab ka babae nga nagtaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batanong Santiago ug ni Jose. Maog kini sila ang naguban-uban ug nagtabang kang Hesus samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pagayong mga babae didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa hapit na musalop ang adlaw sa bisperas sa adlawng igpapahulay, miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamud nga sakop sa labawng hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang patayng lawas ni Hesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Hesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan ug gipangutana kung taod-taod na bang patay si Hesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Hesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino og gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino og gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya, giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Hesus.